Te kuulate SBS-i raadio eestikeelset saadet ja jätkame vestlust Vox Clamantise teemadel. Jaan Eik, kui tähtsaks pead sina seda, et kui noored talendid lähevad välismaal õppimist, et oled ka ju ise Pariisi konservatooriumis õppinud ja just nimelt Gregoriuse laulu?
Ma arvan, et välismaal õppimine või elamine on äärmiselt oluline. Noh, tänapäeval muidugi maailm on ise enesest palju avatum ja Eesti noortel on suurepärased võimalused käia ja võib-olla see selline välismaale minek ei ole niivõrd elu muutev, aga jah, minul on see õnn olnud olla Pariisis päris pikalt ja noh, see on nagu ikka, sa näed kaugemalt asju selgemini ja mingisugused olulised momendid muutuvad veel tähtsamateks ja sa oskad eristada võib-olla vähem olulisest.
Miina, kas sul on ka võimalus olnud välismaal õppida või pikemalt elada?
Ei ole. Ja ma olen selle mõelnud, aga ma arvan, et selleks peab olema mingisugune kindla majend, kas näiteks mingi kindel koht, kus seda õppida või siis võist tõesti see, et sa nagu tahad kindlasti nagu Eestist ära olla, aga kuna mul on alati olnud Eestis palju teha ja mul on olnud huvitav ja ma olen leidnud siit ehk siis Eestist üles need asjad ja need võimalused, siis pole pikemalt ära läinud. Ei oska öelda, kas see kunagi juhtub. Kuna me ka reisime nii palju, siis elu on isegi nagu üsna kuidagi hektiline ja siis võib-olla see on osa sellest.
No nüüd olete reisinud kõik koos siia Austraaliasse. Jaan Eik, ma kuulsin, et sa tegelikult saabusid Austraaliasse lausa varem ja külasid Tasmaania saart.
Ja.
Mis sa tegid seal?
Seoses Gregoriuse lauluga ma käin päris palju erinevates maades Gregoriuse laulu õpetamas ja väga tihti mind kutsutakse erinevatesse kloostritesse, kuna kloostrid on see koht, kus Gregoriuse laul on elav kõige aktiivsemalt. Ja siis ühes kloostris, kus ma olen päris palju käinud, seal oli üks munk, kes käis väga tihti Austraalias sellised vaimulike seminaare või loenguid läbi viimas ja see on väga huvitav lugu selles mõttes, et ta käis siin 10 aastat umbes ja tal tekis nii palju selliseid, kuidas ma ütlen, jüngreid, kes olid sellisest kloostri elust vaimustuses ja kes lõpuks soovisid ise asutada siin Austraalias kloostri, just nimelt sellise kloostri, kus lauldakse väga palju, kus lauldakse Gregoriuse laulu ja nad leidsid Tasmaanias ühe piiskopi, kes oli nagu väga õnnelik, et on selline noorte meeste seltskond, kes soovib kloostrit asutada ja noh, aitab, kes aitas neid nagu omalt poolt, otsis neile paiga ja sinna nad siis läksid. Nii et kuskil aasta aega tagasi nad asutasid alles selle kloostri, on täiesti uus klooster ja kui siis see sama munk, keda mina juba varem tundsin seal Prantsusmaa kloostrist, kuulis, et ma tulen siia Austraaliasse konserte andma, siis ta esimene küsimus oli kohe, ta saatis mulle meili, et kas ma saaksin tulla neile õpetama natukene Gregoriuse laulu, sellepärast, et kõik need noored mehed, noh, nad on ju kõik ise noored ja Gregoriuse laulus ka algajad ja siis ma seal käisin ja väga põnev kogemust, ma kloostrites, ma olen väga palju käinud, aga sellises algavas kloostris, kus mungad elavad veel sellistes väikestes kokku pandavates onnikestes ja kus ei ole nagu mitte midagi. Noh, me mõtleme, klooster on alati seotud selliste suurte hoonetega ja suur kirik ja neil on mitte midagi ei ole, nad elavad onnides ja käivad kohalikus lähedal asuvas Colebrooki kirikus missat pidamas ja see kuidagi meenutas mulle nagu päris sellist algkristlaste kõrbeaegu, kus elati veel koobastes ja niiviisi, et ilma igasuguse heaoluta, et see täitsa eriline kogemus.
Kui vanad need mehed seal kloostrit siis olid, missuguse taustaga?
Nad olid, tähendab see Prantsusmaa kloostrist tulnud mõnud tema minu vanune, täpselt 50, me saime teada, aga kõik ülejäänud on sellist 20 kuni 25 noored mehed.
Ja sa õpetasid neile seal Gregoriuse laulu?
Jah, kuna kloostrites lauldakse ja see on siis Benediktiini ordu, mis on nagu on üks kõige vanemaid ja traditsioonilisemaid mungardusid ja nende päevaplaan näeb välja nõnda, et nad laulavad erinevaid teenistusi kokku umbes 5-6 tundi. Hommikul väga vara hommikul arvustatakse ja siis läbi päeva on sellist tunniteenistused aegajalt kuni õhtu hiljani välja.
Väga intrigeeriv, ma pean ütlema, et see uudis on minu jaoks üllatav, et Tasmaanias on asustatud üks uus klooster.
Jah, ma arvan, et ega seal Tasmaanias mitte ainult uus klooster, vaid lihtsalt klooster, et ega ma ei tea, kas tähendab sellist kloosterit kindlasti ei ole, et võibolla on selline, noh, tänapäeval on väga palju selliseid natuke avatumaid kloosterit, kus võibolla nii sellist palju päevas ei laulda, tegeldakse muude asjadega, näiteks õpetamise või siis vanaurite hooldamisega või no erinevaid asja on, aga jah, et Tasmaanias sellist Benediktiini kloostrit kindlasti ei ole.
Mis sõnum võiks olla siis sellisel tõsisel muusikal tänapäeva ühiskonnale, sest Vox Clamantis esitada muusika ju ei ole väga, noh, ta on kindlasti muigel natuke rõõmsam ka, nagu Arvo Pärti karakterki, selline nagu klutskeid täis pisut, aga ta on siiski kõlab tõsiselt ju. Et mis see sõnum tänapäeva sellisele rõõmu janulisele ühiskonnale võiks olla?
Rõõm on ju tegelikult inimloomusega niivõrd kooskõlas, et kui me laulame sellised vanu tekste, siis ega nendest tekstides samuti rõõm ei ole puudunud ja tegelikult need tekstid on meid ju ka siia tänapäevasesse rõõmujanusesse maailma kandnud, et ma arvan, et eks inimene ju on läbi aegade rõõmu soovinud ja rõõmu otsinud, et ma arvan, et minu arust see rõõmujanusus ei ole mingisugusele ajale olnud võõras. Tähtis on lihtsalt see, et see rõõmujanususega meil oleks ka kindlasti mingisugune pind jalgade all, et jah, et ma ei tea, mina, sa oskad paremini võibolla seda sõnastada.
Et kui sa, Miina, laulad neid tekste, et kas sa tunned rõõmu või mis on sinu emotsioonid seal?
Ma ei olegi sellest nii vist mõelnud. Ma arvan, et väga hea kokkuvõtte oli see, et kõlab tõsiselt, aga on klutskeid täis, et Arvo Pärt on selline, ta muusika on selline, meie ansambel on ka selline, ma arvan, ja vahel on muidugi ikkagi lauljatel nii, et selleks, et inimesed saaksid seda kontserti nautida ja see kõlaks hästi, selleks pean mina tegelema selle laulmise osaga, et siis välja tuleks see lugu, mis räägiks iseenda eest.
No, mis muusikat me täna õhtul siis kuuleme Melbourne'i Recital Centres? Mis on kavas?
Meil oleme Gregoriuse laulu, mis on, noh, nagu juba siin ennem räägitud, sai meie ansambli selline mootor või tõuke allikas. Ja siis me laulame Kirillius Kreeki, kes on üks väga huvitav Eesti helilooja, kes on kogunud vaimulike rahvalaule ja neid nendele oma sellist nägemust annud. Ja siis Arvo Pärti muidugi, kes on meie Gregoriuse lauluga alustades ja kuni Arvo Pärdine välja on meie see repertuaari selline põhijoon. Ja siis meie ansambli enda helilooja Tõnis Kauman, on kirjutanud paar aastat tagasi ühe sellise imelise loo, sellise nagu tähesära on see üks väike Ave Maria, mida meile väga meeldib laulda ja mis on üks väga, väga imeline asi.
Jaan Eik, sina kui dirigent ja kui sa töötad koostöös erinevate heliloojatega, et kui palju siis jääb neid sinule valikuv vabadust nootide sätimiseks, sest et nootid on ju kirja pandud.
Nootid on kirja pandud ja meie, meie siin, no oluline on, et me need nootid ära loolaks. Kuid, need, mis kirja on pandud.
Kuid seal on ju noodid, aga miskit on ju veel, mis loob sellise Vox Clamantise aura või mis toob siis selle põhjuse, miks inimesed tulevad ikka jälle kuulama.
Jah, no võt ongi see, et üks asi on noodid, aga kõik see, mis on nootide kõrval, nootide vahel ja et noh, me ju ka praegu räägime, moodustame oma sõnu tähtedest, aga tähtis on see mõte, mida me nende tähtede kompositsiooniga välja ütleme ja võt, muusikaga on ka just niiviisi, et noodid, noh, need on nagu tähed. Eks heliloojal on mingisugune mõte, mingisugune sõnum ja meie peame siis selle sõnumi, selle mõtte üles leidma ja see on üks väga-väga aega nõudev protsess. Ma arvan, et me väga palju peame selleks ennem laulma, et tõesti helilooja mõtteni, et meie mõtted ühtiksid. Ja tihti peale need mõtted hakkavad ka veel edasi arenema. Tihti peale helilooja paneb oma mõtted kirja ja siis tuleb välja, et nende mõtete sees või nende taustal või nende järel lainetusena tulevad veel mingisugused uued mõtted. Erinevate heliloojatega on erinevat moodi olnud.
Mind huvitab nüüd tegelikult see, et just kui on koostöö näiteks Arvo Pärdiga, kes on ju nüüd 7 aastat järjest olnud maailma kõige esitatum helilooja ja kui te koos töötate, et kui palju Arvo Pärd õpetab, juhendab ja milline seal diskussioon seal ja kas ka lauljatel on sõnaõigust?
Arvo väga palju juhendab ja tema kujundid on väga piltlikud. Ta avab oma mõtteid, mis on nende asjade taga, mida ta on kirja pannud. Aga väga huvitav on just see, kuidas lood, kui nad esimene versioon on juba kirja pandud, kuidas nad siis hakkavad küpsema, edasi küpsema, kuidas nad siis edasi arenevad ja tekivad nagu sellises peentasandil, tekivad nagu väga paljud uued kihid, mida alguses võib-olla ei ole üldse või mida ei ole märgatud ja mis hakkavad nagu siis vaikselt nagu küpsema, et see Arvoga koos töötamine on küll nagu selline väga intensiivne, ma ei tea, küpsetusahi või selline loominguline laboratoorium. Miina ütle midagi täpsustuseks.
Miina, kui sa oled seal teisel pool ja näed kahte meest heliloojate dirigenti enda ees, et millised tundmused koged sina lauljana ja kas vahepeal on ka soovi protestida?
See on väga huvitav olukord ja kui Arvo Pärt on proovis, siis alati need proovid on väga huvitavad, sest see, mis ta oma lugude kohta räägib, need on mingid tekstid, mis on tema sees selle töö juba ära teinud ja ta on leidnud sealt asju, mida ta kindlasti kõike meiega jaga, aga ühteist ta siiski avab meile ja see on väga valgustav. Aga meil on ansamblis sellega, et inimestel ei ole sõnaõigust, sellega meil kindlasti probleeme ei ole, et pigem võib-olla isegi vastupidi, et ühesõnaga me saavad kõik öelda, mis nende meelel on.
Valitseb koosmeel.
Jah, seda ka.
Ühise parema tulemuse nimel.
Loodame.
Jaan, kas sa arvad, et lauljad on tänaseks konsertiks ja Sydney konsertiks valmis, sest siin on ju päris pikk lennuvahemaa?
No ma loodan, et on ja kindlasti üks väga oluline eelhäälestuse moment on sellel mõnusal puhkusel, kuna me tulime ansambliga juba mõned päevad varem ja sõitsime autodega natuke siin ookeani ääres ringi ja käisime ka natuke sisemaa vaatamas seda imelist loodust ja ma tunnen, et tõesti see on meile väga-väga palju andnud jõudu ja emotsionaalset sellist tasakaalu praegu juurde just see looduses käimine, sellepärast, et noh, linn on väga tore, väga, väga ilus linn on, aga kui me poleks käinud seal näinud neid loomi ja roninud mägedes ja metsas seigelnud, et siis kindlasti see reis poleks olnud niivõrd võimas, et ma arvan, et kõik, kes siin olid ja kellega me koos käisime ringi, et kõik on saanud sellise väga suure energiasüsti.
Ma tõesti nõustun, et Austraalia avab ennast ikkagi rohkem looduse kaudu kui siis linnade kaudu, sest neid linnu on teisegi, kuid see loodus on see, mis on imeline. Mul on suur rõõm, et teil oli aega tulla siia stuudiasse külla. Aitäh, Miina Pärn ja Jaan Eik Tulve. Ma soovin teile mõnusat kontserdelamust ja ka mõnusat Sydney nautimist. Intervjuu lõpetuseks me mängime veel ühe Vox Clamantise pala ja see kõlab samuti, on samuti Arvo Pärdi looming, kannab pealkirja Veni Kreator. Kas oskad kommenteerida natuke ka seda pala?
Jah, Veni Kreatoriga oli ka selline asi, et me olime Arvo muusikat natukene juba laulnud, me olime teinud tema koos ühe plaadi, kus Gregorise laulu koos oli Arvo Oreli muusika ja siis ta ühel päeval helistas mulle, et ta kirjutab mingit lugu kuskile kellelegi ja et ta tegelikult nagu mõtleb meie peale, et meile see võiks nagu väga hästi sobida ja et tulge ja teeme proovi ja saame kokku ja siis tegime proovi ära. Arvo oli rahul, ta salvestas ka seda proovi ja siis järgmine päev helistas, aga et ma saatsin selle salvestuse oma plaadi või selle plaadi firma juhile Manfred Eicherile, et noh, et tema ütles, et nüüd peaks siis selle päris plaadiga tegema, et see oli tegelikult meie selle sama plaadi üks esimesi asju, mida me salvestasime. See oli mitmeid aastaid varem, kui hilisem plaat kokku pandi.
Aitäh, Jaan Eik Tulve ja Miina Pärn ja kuuleme nüüd siis seda lugu.